Dərsimiz bitdi inşallah. Dərsimizlə əlaqədar hansısa suallarınız varsa buyurun verin inşallah. Dərsimizlə əlaqədar bildiyimizə Allahın izni ilə cavab verərik inşallah. Allah sizdən razı olsun. Və burada sual var ki, qadın başı açıq Quran oxuya bilərmi? Cavab bəli. Heç bir problem yoxdur. Qadın başı açıq Quran-ı Kərim oxuya bilər. Sözsüz ki, yəni başı açıq olanda ya gərək heç kim olmasın və ya məhrəmlərinin yanında olsun. Quran əzbərləmə tərtili necə olmalıdır? Yəni, müsəlman Quran-ı Kərimi əzbərləyərkən sözsüz ki, ən birinci fikir verdiyi şey, dediyim kimi, ixlas, ikinci müəllim olmalıdır. Müəllim. Yəni, əzbərləyib kiməsə danışmalıdır və bilməlidir ki, onu kimsə gözləyir. Yoxsa effekt fayda vermir. Çünki bəziləri, məsələn, bugün əzbərlədi, sabah əzbərlədi, üç gündən sonra isə əzbərləmir. Və əsas məsələ müəllimlə əzbərləməlidir. Deməli, həmzə, bir də vəslə, bir də vəsləli həmzə. Deməli, həmzə bildiyimiz kimi ə hərfidir, ə. Və boğazın başlanğıcından çıxır və ərəb dilində ən çətin hərflərdəndir. Ə, çünki məxrəci yoxdur. Və bu həmzə həm əlifin üzərində gəlir, fəthə, kəsrə, damma qəbul edir, həm ə, həm i, həm u yəni qəbul edir, həm vavın, həm də yənin üzərində gələ bilər. Və bunun hökmləri var, həmzənin hökmləri, harda, hansı formada gəlməyi, yəni o artıq ərəb dilindən əlaqədə olan bir şeydir, onu da öyrənmək lazım. O ki, qaldı vəslə, iki sözü bir-birinə birləşdirən bir simvoldur, əlamətdir. Məsələn, əl-kitəb əl-ləvi, kitəb-ül-ləvi. Və bu da, inşallah, biz Quran-ı Kerim oxuyarkən, gələcəkdə rast gələrsə, biz hamısının adını çəkib, sizə həmin yerləri göstərəcək, inşallah, Allah'ın izniyle. Sual və olur ki, qadın Quran oxuyarkən örtülməsi də Quran oxumaq ədəblərindən sayılırmı? Əgər, belə deyək də, yəni örtülməsi vacib deyil Quran-ı Kerim oxuyarkən və ehtiyac da yoxdur. Amma əgər özündə bir onu bir ədəb kimi və ya əgər örtünsə daha xuşu ilə oxuyarsa, daha tədəbbürlə oxuyarsa, əgər bu niyyətlə örtülmək istəyirsə, problem yoxdur. Amma onun örtülməsi bu haqda vacib deyil, çünki ehtiyac yoxdur. Amma yox, örtünüb, məsələn, xuşu ilə oxuyacaqsa, elə fikirləşir ki, düşünəcək ki, məsələn, örtünüb imanı artırsa Quran-ı Kerim oxuyarkən, onda problem yoxdur, eyb eləməz, örtünə bilər istəsə və istəsə də həmin vaxtı aça bilər. Heç bir problem yoxdur. Sual gəlir ki, mücəvvəd qiraətin növüdür, xeyr. Mücəvvəd sözünün mənası təcvidlə oxumaq deməkdir. Mücəvvəd təcvid sözündən gəlib. Və qiraətin belə bir növü yoxdur. Qiraətin üç növü var. Bağır dediyim kimi tərtil və ya təhqiq deyirlər buna. Tədvir, bir də hədr. Qalan isə bu yoxdur. O ki, qaldı bəzi deyirlər bizdə, məsələn, mücəvvəd Quran oxu. Məsələn, Abdülbasidi və s. misal verirlər, rəhiməhullah. Və bu cürdə oxunuş bəyənilmir, dediyim kimi. Və dəstlərdə də biz qeyd etmişdik ki, hər hansı bir ayətləri, qiraətləri bu formada oxumaq və ya muğam halında oxumaq Quran-ı Kərimi tonlara salmaq, bunlar heç bir Quran-ı Kərimlə əlaqəsi yoxdur. Və uzatmaq, dartmaq və sonra isə insanlar artıq onların ayəsindən tədəbbür yox, bir şov halına salmaq və axırda da insanlar oxuduqdan sonra Allah Allah deməsi və s. bunlar heç biri bəyənilmir və Quran qiraət alimləri bu haqda danışır və sözsüz ki, bunların heç bir İslamla inşallah heç bir əlaqəsi yoxdur. Hüseyn qardaş sual verir, əgər surədən bir neçə ayə əzbərləmişəmsə, həmin ayələri namazda oxuya bilərəm, yəni surəni yarımçıq, bəzən səhvlər də olur. Heç nə olmaz, eyb eləməz, əgər surəni əzbərləmişsənsə və belə deyək də, şərt deyil bütün surəni əzbərləyəsən. Tutaq ki, Əl-Bəqara surəsi 200 yarımdır, haradasa 50-55 səhifədir. Şərt deyil ki, sən 55 səhifəni əzbərləyəsən. Oradan bir ayə, iki ayə, istədiyin ayətləri əzbərləyib namazda oxuya bilərsən, amma bir dənə şərtlə ayə tamam olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, Quran-ı Kərimdə ən böyük ayət var, deyin, yəni borc ayəsi. Bu borc ayəsi bir səhifədir. Olmaz sən onun bir sətrini əzbərləyib, qalan bütün səhifəni buraxasan, olmaz. Amma bir ayəni, məsələn, İnnellezine keferu sawaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Bu bir ayettir. Bunu ezberledin, eyb eləməz. Onu inşallah namazda okuyabilirsin. Hiçbir problem yoktur inşallah. Kur'an'ı okuyup kurtarıp tezden baştan başlayıp okumak sevabdır. Elbette şu büyük bir sevap, sevabdır ve buna hatim deyilir. Yani Kur'an'ı hatim eləmək, yani sona vurmak, sona başa çatmak. Sözsüz ki, bunun əcri sayılmaz bir səviyyədə və belə deyək, çox böyük bir savabı var bunun. Və hər bir müsəlman, bax, bu niyyətdə olmalıdır. Bax, çox gözəl bir niyyətdir, çox gözəl bir sualdır, çox gözəl bir anlamdır. Bunun özü bir düşünməkdir, bunun özü bir tədəbbürdür. Bax, insan fikirləşir, insan nə deyir? Deyir ki, bu Quran-ı Kərimi oxuyub, qurtarıb təzdən oxumaq savabdırmı? Görün, nə gözəl bir belə də sözdə məqsədlər var, anlamlar var və çox gözəl bir fikirdir, çox gözəl bir anlamdır və elhamdülillah mən də insanları bu cür düşünməyə çağırıram ki, insanlar bu cür Quran-ı Kərimdən yaşasın və Quran-ı Kərimi oxuyub təzdən başlasın və buna bir misal olaraq İmam Şübə rahimehullah vəfat eləyəndə ölüm anında olanda qızı başının üzərində ağlayır və İmam Şöbə ona qayıdaraq deyir ki, sən niyə ağlayırsan, kimin üzərində ağlayırsan və deyir ki, qızına, sənin atan divarın küncündə, evin olan divarın küncündə səhv etməmsə, yəni rəvayət yanında deyil dəqiq, 73 min dəfə Quranı xətm eləyib. Ancaq evdə 73 min dəfə insan Quran-ı Kərimi xətm eləyib. Yəni belə çıxır ki, bu insan belə deyir, hər gün bir dənə xətim və iki gündən bir dənə xətim eləyərdi və bu doğrudan da böyük bir fəzilətdir və ümumən sahabələr və tabinlər baxırsan həyatlarına üç gündən bir Quran-ı Kərimi xətim eləyərdi, amma bizim həyatımıza baxanda özümüzə deyirik ki, biz müsəlmanlarıq və biz müsəlmanları oxşamaq istəyirik, biz Allahın Allaha yaxınlaşmaq istəyirik, amma bizə baxanda çox əksər hallarımız heç nəinki bir ildən bir, heç 10 ildən bir, hətta 20 ildən bir xətim eləməyənlər var. Vallahi billahi tallahi. Bu faktdır və bu elə bir xəstəlikdir ki, biz bunu gərək müalicə edək. Sonra belə bir şey var. Deməli, Abu Əhməd qardaşımız sual verir. Quran oxuyandan sonra sadaqallahul azim demək olar, yoxsa olmaz? Deməli, Quran oxuyandan sonra sadaqallahul azim və ya sadaqallahul aliyyul azim demək səhih rəyə budur ki, bunun heç bir, belə deyək, Quran oxumaqla əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlar bir dənə stat deyirlər, yəni hansı ki, deyirlər ki, onlar oxumaq, Allah subhanahu Quran-ı Kərim buyurur, qul sadaqallah, de ki, Allah düzdür. Fəttəbi'u millətə İbrahimə hənifə. Hənif olan İbrahimin dininə tabi olun. Amma burada qul sadaqallah sözü heç də dəlalət etmir ki, Quran-ı Kərim oxuyandan sonra sadaqallahul azim və ya sadaqallahul aliyyul azim və ya hər bir, belə deyək də, millət özünə görə o formanı deyir. Hərəsi bir cür, məsələn, artırır. Biz də gəl deyək, sadaqallahul aliyyul rahimul ghafurul azim. Onda nə olar? Hərə bir fikir deyər, hərə bir ideya deyər və sahabələr, tabinlər, alimlər Quran-ı Kərim oxuyarkən bu sözü deməzdilər və inşallah səhir ayı budur ki, bu sözə deməyə ehtiyac yoxdur. Sadaqallahul azim, yəni oca Allah düz dedi, onsuz da düz dedi, onsuz da belə də düz dedi, elə də düz dedi. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerim deyir, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا. Allah'tan düz danışan kim ola bilər? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah'tan gözəl söz deyən və ən gözəl söz və ən düzgün söz deyən kim ola bilər? Sözsüz ki, subhanahu ve teala ən gözəl söz deyən, ən düz söz deyən də Allahdır. Amma Quran-ı Kerim oxuyandan sonra sadaqallahul azim və ya sadaqallahul aliyyul azim demək düzgün deyil. Allahu aləm, bu mənim fikrimdir və heç bir Quran-ı Kərim oxumaqla əlaqəsi yoxdur, çünki sahabilər, tabinlər, alimlər bunu etməyiblər və heç bir Quran və qiraət kitablarında bu cür fikir gəlməyib. Qaf surəsini namazda necə oxumaq olar? Heç bir cür. Əzbərliysən, oxuyursan. İstəyir bir ayət, istəyir iki ayət və heç bir problem yoxdur. Mübariz qardaşımız sual verir ki, ən azı deməli, ən azı neçə ayət olar oxumağa namazda. Sözsüz ki, eyb eləməz, bəzi alimlər 1, bəzi alimlər 2, bəzi alimlər 3, bəzi alimlər 5 və belə-belə ixtilaf artır. Hətta bir ayət belə oxusan, bizim fikrə görə bir ayət belə oxusan kifayətdir. Çünki bir misal deyim, Qurani-Kərimdə adicə o borc ayəsi bir səhifədir və bir ayətdir. Ya eyyuhəlləzina əmənu izə tədəyəntum bideynin ilə əcəlin musəmmən fəqtubuh ayəsi bir səhifədir. Yəni 15 dənə sətir. O ki, kim ki, deyir ki, 3 ayə oxumaq olar, 3 ayədən az oxumaq olmaz, biz də onlara cavab verək ki, bu ayətin özü bir səhifədir. Yəni, bir ayətdir, bir səhifədir. Yəni, əgər az deyirsinizsə, problem yoxdur. Və səhir əyib budur ki, inşallah, bir ayətdə oxusa, 2 ayətdə oxusa, 3 ayətdə oxusa, sözsüz ki, heç bir problem yoxdur. Amma fikir verməlidir. Və çoxlu şikayətlər var, xüsusən, yəni, bəzi imam duran qardaşlarımızdan şikayətlər gəlir ki, onlara yəni, yönələn şikayətlər ki, namazlarda çox uzun-uzun surələr oxuyurlar. Və ya, məsələn, evdə öz yoldaşları ilə namaz qılanda baxırsan ki, maşallah, başlayır Əl-Bəqara surəsinin bir səhifə, iki səhifə, üç səhifə, dörd səhifə, beş səhifə və insan, ona tabi olan insan artıq yorulur və fikir vermək lazımdır. Müəyyən vaxtlarda oxu, müəyyən vaxtlarda oxuma. Xüsusən axşam namazlarında, məğrib namazlarında, işə namazlarında insanlar yorğun olur. İnsanlar işdən gəlir, insanların fikri müxtəlif olur, kimsə evə getmək istəyir və bu şeylərə fikir ver, çalış bu zaman insanları yorma. Sual var ki, Quranı oxuyub qurtarıb sonra günahlara tövbə eləmək caizdir. Əlbəttə ki, caizdir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu tubu ilallah." Ey iman edənlər, Allah'a tövbə edin. Başqa ayədə isə "Tubu ilallahi tawbatan nasuha." Allah'a təmiz ixlasla, gözəl qəlblə Allah'a tövbə edin. Və insan Qurani Kərim oxuyarkən, hətta mən deyərdim, Qurani Kərim əsnasında da tövbə etməlidir. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir əzab ayətləri oxuduğu zaman, hər hansı bir tədəbbür, fikirləşən ayətləri oxuduğu zaman, ola bilsin, heç nə olmaz, qoy qiraati dayandırsın, əlini atsın, ey Rəbbim məni bağışla, ey Rəbbim mənə rəhm et deməsi və tövbə etməsi heç bir problem yoxdur. Həmçinin Qurani Kərimi oxuyandan sonra da heç bir problem yoxdur, inşallah. Muhsin axı, Muhsin qardaşımız sual verir, istəalə hərflərindən əvvəlki hərfin üzərində əlif gələrsə, qalın A kimi oxunmalıdır. Əgər istəalə hərfidirsə və istəalə yəni qalın hərflərdir, bunlar da ərəb dində 7 dənədir. Xussa, daxtin, qıv sözündə cəm olub. Xussa yəni xa, sad, da, dad, qayn, ba, qaf, bir də va. Bunlar onsuz da qalındır. Bu hamısı aynı oxuyur. Xa, sa, da, qa, da, va. Amma o ki qaldı, onlardan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi və ya onlardan sonra gələn hərfin hərəkəsi, onlar əgər incədirsə incədir, qalınsa qalındır. Məsələn, əl-bətil, batil sözünü əksər insanlar əl-bətil deyir, əl-bətil. Amma bu cür oxunuş düzgün deyil. Əl-bətil. Bə incədir, pa isə qalındır. Baxmayaraq qalındır, pa'nın qalınlığı həmin bənin incəliyinə heç bir təsir göstərmir. Sual gəlir ki, qadınlar namazda surələri avazla oxuya bilərlər. Sözsüz ki, avazla oxuya bilərlər, amma əgər evdə belə deyək də, başqa bir insan varsa, naməhrəm varsa, onun avazla oxunması bəyənilmir. Onun avazla oxunması bəyən. Əgər yox, təkdirsə və namazdadırsa, eyb eləməz bir az avazla oxusa, heç bir problem inşallah yoxdur. Qadın heyzli halda övladına Quran oxutdura bilər. İnşallah oxutdura bilər, heç bir problem yoxdur. Və ata-ana öz övladının gələcəyi barəsində məsuliyyətlidir. Yəni, ata-ana da, belə deyək, bir neçə qrupa bölünür. Bəzi ata-analar, yəni, deyir ki, ey oğlum, ey qızım, get Quran oxu, Quran öyrən, amma bax, sənə sözü deyir və üzərində durmur. Amma bəzi ata-analar var ki, mən şəxsən onları bilirəm və tanıyıram, o sözü deyib və hər gün onun, belə deyək, onun Quran oxuyub oxumaması barəsində maraqlanır, zəng eləyir, soruşur, öyrənir və s. Yəni, insan düşünür. Və bilin ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin övladı bu dünyada Qur'an-ı Kerim oxuyarsa, Qur'an əhli oxuyarsa, həmin övladın atasının və anasının başına qiyamət günü qızıldan, daşqaşlarla bürünmüş tac qoyular onun başına. Və o tacın deyir, nuru deyir, günəş kimidir. Və onlar qiyamət günü ən gözəl paltarlarla bəzədilər, geyindilər. Sözsüz ki, əgər Allah subhanahu onların başına tac qoyursa və ən gözəl paltarları geyindirirsə, sözsüz ki, heç onlara əzab da verməz. Onları inşallah sorğu sualsız cənnətə salar və hədisdə də məqsəd budur. Yəni, ən gözəl şəkildə başqa insanların qabağına çıxar və onlar soruşduqda ki, ey Rəbbimiz, biz nə etdik axı? Biz bugün sənin qabağında və insanların qabağında bu formada çıxdıq, bu şəkildəyik. Allah subhanahu teala onlara deyir ki, çünki sizin övladınız bu dünyada olarkən Quranı seçdi. Quranı seçdi. Və bu, böyük bir şərəfdir və böyük bir nimətdir. Hər bir ata-ana bu şeyə fikir verməlidir və övladı barəsində məsuldur. Necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'iyyətihi. Hər biriniz bir çoban kimisi, yəni misalındasınız və hər bir insan da öz əli altında olanları, yəni altında olanları haqqında, onların haqqında məsuldur və qiyamət günü cavab verəcək. Sonra qadın heyz halında tərcüməni oxuya bilərmi? Əlbəttə. Qadın heyz halında tərcüməni oxuya bilər, amma əgər o tərcümədə orijinal forması varsa, yəni çalışsın əli ilə ora vurmasın və çalışsın həmin ayətləri oxumasın, amma tərcümədə heç bir problem yoxdur, çünki tərcümə Quran-ı Kərim sayılmır. Tərcümə Quran-ı Kərimin mənası sayılır, amma tərcümə Quran-ı Kərim sayılmır. Muhsin belə bir hədis deyir, Quranın müsəlman üzərində haqqıdır ki, ən azı iki dəfə xətm etsin. Belə bir hədis varmı? Yox, mən belə bir hədis bilmirəm, Allahu aləm, belə bir hədisin olub-olmamasını mən bilmirəm və çox güman ki, belə bir hədis yoxdur, Allahu aləm, amma yenə də dəqiqləşdirərəm. Amma ümumən, doğrudan da, əgər mənasına baxsan, doğrudan da haqqdır. İldə bir dəfə, iki dəfə və ya belə deyək, mən deyərdim ki, Quran-ı Kərimin haqqındandır ki, haqqıdır ki, müsəlman heç olmasa gündə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bacardığı qədər vaxtından ayırsın və ya əzbərə ayırsın, ya dinləməyə, ya belə deyək, Quran-ı Kərimlə məşğul olmağa. Yəni, şərt deyək ki, bir insan elə tutub ki, mən Quran-ı Kərim oxuya bilmirəm, deməli, mənim üzərimdə məsuliyyət düşüb. Xeyr, aç tərcüməyə bax, başda hərflərə cəhd eləməyə bax. Vallahi elə insanlar var ki, mən şəxsən tanıram, bizdə yəni bəzi tələbələr var, 50 yaşında, 60 yaşında, baxmayaraq yaşları keçib, amma baxırsan, dərsə vaxtında gəlirlər, gedirlər və insanlarda bir məhəbbət var Qurana qarşı. Və bu, böyük bir neymətdir. Və belə bir insanlar var və çalışsan da bu cür insanlardan ol və bu cür insanlara oxşa. Abu Əhməd sual verir, əgər Quran oxuyarkən uşaq sual verərsə və ona cavab verəndən sonra yenidən bismillahlə davam etmək lazımdır. Xeyr, bir dənə əuzu billahi minəş şeytan racim desən, kifayət edər inşallah və şərt deyil ki, yəni ayət kəsiləndən sonra gələk hər dəfə elə bismillahirrahmanirrahim deyəsən, xeyr. Və bismillahirrahmanirrahim surəni oxuyarkən əvvəlində desən kifayət edər və hər dəfə deməli zəkf etdiyində bir nəsə bir sual soruşulduqda səndən və ya dayandıqda əuzu billahi minəş şeytanir racim deyib həmin ayətə davam edə bilərsən inşallah. Sonrakı sual, əgər qadın adət halında olarsa o İxlas Fələq Nəz Ayətül Kürsünə əzbərdən deyə bilərmi? Əlbəttə bəli, deyə bilər. Və deməli bunlar, bu həmin dedikləri ayətlər əzbər kimi istifadə etməsi artıq onun belə deyə də Quran halından çıxıb müəyyən gündəli zikirlər və ya gecə oxusun, yəni rüqya oxuyub üzərinə üfürməsi kimi olarsa inşallah heç bir problem yoxdur inşallah Allahın izniyle. Allah Teala bizi Qurana bağlasın. Amin, amin, amin. Uşaq anadan gəlmə r hərfini deyə bilmir, ancaq Quranı öyrənib oxuyur. Bu uşağa günahdır belə Quran oxumaq. Əlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, yox. Və r hərfini demirsə, deyə bilmirsə, onun o dilinin əzələlərini inkişaf etdirmək lazımdır və bu heç də problem deyil. Çünki biz dedik ki, r hərfinin məxrəci dilimizin ucunu, yuxarı kəsici dişlərin damaq hissəsinə vırmaqla tələffüz olunur. Və əgər uşaqda belə bir problem varsa, siz həmin uşaqla bir neçə ay məşğul olsanız, inşallah bu problem aradan qalxar. İnşallah, çünki o dilin o əzələsi inkişaf etməyib. Çox insanlar var ki, məsələn, qaf hərfini keçdiyi də qaf, əqba və ya ayn hərfini keçdiyi də biz də birinci gün deyə bilmirdik onu, düzdür? Amma müəyyən bir məxrəc izah olunduqdan sonra, başa salındıqdan sonra artıq həmin məxrəcdə deyirsən. Çünki artıq o əzəllər inkişaf edib. Və əgər belə bir problem varsa, siz də həmin uşaqla məşğul olun 1-2 ay və dilin ucunu yenə də yuxarı kəsişlərin damağına vırmaqla və tərpətməklə, təkrar sifətini verməklə r hərfi tələffüz olunur. Quran zəif oxuyan namazda, yəni 5-6 qısa sura oxuya bilər, hər dəfə ayırar. Əlbəttə ki, olar. Məsələn, əgər namaz qılırsansa, şərt deyil ki, bir dənə sura oxuyasan. Məsələn, oxudun, Qayril məqdubi aleyhim vələ dalin amin. Dedin, ondan sonra istəyərsən fələq, ixlas, nəs, ayətül gül. Hansını bilirsənsə, dalbadal oxumağın caizdir, heç bir problem yoxdur, inşallah. Qurana və sünnəyə yoxsa çaşarıq, bəlkə də olarıq Quranilər. Yəni, sual mübariz qardaşım bu sözünü anlaya bilmədim, nə demək istəyir? Ramazanda bir ayə xətim edə bilmədim, gələn ay xətim etdin, bunun hükmü nədir? Ramazanda bir ayə xətim edə bilmədin, amma gələn ay xətim etdinsə, inşallah xətmin sayılır, amma Ramazan ayında oxunan Quran daha savabdır, daha fəzilətlidir, daha gözəldir, daha Allah yanında daha xeyirlidir. Və çalış gələn il sən belə elə, həm Ramazanda xətm elə, həm də ondan sonra xətm elə. Deməli, bu ona dəlalət edir ki, sən xətm elə bilərsən. Çalış prosta yenə, neynə? Həm Ramazan ayı girdikdən sonra, həm də Ramazandan sonra çalış xətm elə və xətm etdikdən sonra biraz qəlbi müalicə ilə də məşğul olun. Yəni, xətm eləmək o demək deyil ki, açdın Quran-ı Kərimi başına oxudun, bağladın, xeyr. Yəni, oxuyub anlamaq, tədəbbür etmək, fikirləşmək, o mövzular haqqında araşdırmalar, aparmaq, axtarmaq, tərcümələrdən istifadə etmək və bu cür formada oxumaq daha gözəldir, inşallah. Aha. Deməli, dua etdin ki, Allah Teala bizi Qurana bağlasın. Mübariz qardaş isə dedi ki, Allah Teala bizi Qurana və sünnəyə bağlasın. Amin, amin. Sözsüz ki, kim Qurana bağlanarsa, sünnəyə də bağlanmış olar. Çünki uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Məhəmməd özündən heç nə danışmır. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Onun danışdığı vəhdir. Və sözsüz ki, təkcə Qurana bağlanmaq və təkcə Quran əhkamlarını götürmək, sünnəti rədd etmək haramdır. İkisi də bir-birindən əlaqədardır. Uca Rəbbimiz buyurur, biz bu zikri sənə endirdik ki, sən bu zikirlə Quranı izah edəsən. Baxın, biz sənə bu vəhyi endirdik ki, yəni hədislərə endirdik ki, yəni vəhy etdik ki, sən bu vəhyi ilə Quranı izah edəsən. Və sözsüz ki, Quranla sünnət bir-birindən ayrılmaz bir hissədir. Və bir-birindən hər zaman bir yerdə getməlidir. Quran və sünnət. Bunlar heç zaman ayırmaq olmaz bir yerdə, inşallah. Mən ilk dəfədir ki, qoşuluram. Çox razı qaldım. Əvvəllər belə şeyləri olduğunu bilmirdim. Çox ciddi yanaşılır. Çox xoşum gəldi. Allah sizdən razı olsun. İmkan olsa, inşallah Allah sizdən də razı olsun. Və biz də məhz insanları, Hüseyin qardaşımız, məhz insanları bu cür fikirə çağırmaq istəyirik ki, insanlar bu fikirləri özündə cəmləşdirsin, çünki Uca Rəbbimiz buyurur, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Xatırla, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər və biz də yalnız, belə deyək də, Allah üçün bu bir saat, bir saat ya yarımı yalnız xatırlatmaq üçün həm birinci özümüzə, Sonra da sizə ayırmışıq ki, bəlkə qiyamət günü bu cür məclislərimiz bizim üçün bir xeyirli olar və Allah yanında bir şəfaətçi olaraq gələr. İnşallah Subhanallah bizi hamımızı cənnət əhl etsin və bizi bağışlasın və bizi əsl Quran və sünnətlə gedənlərdən və əməl edənlərdən etsin. Allah hamımızdan razı olsun. Və subhanək Allahumma və bihamdik və nəşhədu ən la ilahə illə ənt. Nəstəğfiruk Allahumma və nətubu iləyk. Allah hamımızdan razı olsun və cəzakumullahu xeyran xeyral cəzə. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.